tur nesbijusi. Man vienkārši neinteresē tādu pasākumu.
Es pat par tādu jogodīgi nesadzirdēju tagad, ka viņi būs jogodīgas. Parasti visam sakoja līdzi, bet...
Nē, tiemžēl neinteresēs par mūzējumu.
Ļoti bieži ir tā, ka gribas redzēt kādu izstādi, bet nevar paspēt līdz tiem sešiem vakarā aiziet. Vai es svētdienas pēcpusdienā braucu no laukiem ar bērnu, mēs gribam aiziet uz izstādi un mūs bez 15.6 izliek ārā. Bet, nu, aktīvais laiks jau brīvdienās ir līdz 8.9 vakarā.
Muzeja, nu, tā jau tā kā relikvija ir. Tur cilvēkiem vajag iet, vai nu ir interesi vai nav interesi.
Ja godīgi, nu, es zinu, nu, Latvijā pagaidām ir reti kaut kas tāds, kas interesē. Dažreiz ir varbūt Rotko centrā kaut kas, dažreiz varbūt ir biržā, bet tas ir tā, nu, šat tad.
Šogad kaut ko palaist garām.
Palaist garām,
labi, ka pateicāt. Varbūt padomāsim.